Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas e a todos os que nos estades escoitar unha vez máis aquí no programa Cerna, nun espazo no que, como cada venres, repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. Unha semana que poderíamos dedicar aos defensores do pobo. Imos ver por qué. O Valedor do Pobo considera que a liña eléctrica que pretende pasar Fenosa polas Fragas de Catasós en Lalín incumpre a legislación en materia paisaxística e, por tanto, trataríase dun proxecto ilegal. Deste xeito, o Valedor faise eco dos máis de 11.000 escritos de denuncia remitidos por entidades e colectivos que reclamaban a protección da Fraga contra o paso do tendido e, ao mesmo tempo, o soterramento do mesmo. Ademais, fai referencia ao impacto do proxecto sobre a función social do monte e insta a Xunta e a Concello de Lalín a revisar o trazado previsto co fin de preservar o interés ambiental e paisaxístico da Fraga de Casas Vellas e da contorna do Monumento Natural Fraga de Catasós. Lembremos que o proxecto orixinal de Fenosa tiraría abaixo completo de 200 castiñeiros de valor ecolóxico e productivo que se atopan situados a carón deste espazo protexido. E dicíamos que esta semana era a dos defensores do pobo porque tamén a defensora del pueblo de España, do Estado español, alerta a Xunta de posibles deficiencias no control de explotacións mineiras perigosas, segundo o último informe anual remitido ás Cortes de España. Nese informe, a valedora queixase da falla de colaboración da Administración galega con respecto a dous casos de contaminación ambiental, os referidos un á situación das minas de Lousa en Valdeorras e outro á degradación ambiental provocada por a mina de ouro e cobre en Touro. Informa de que a Xunta aínda non lle suministrou datos que foron requeridos pola valedora en máis de dúas ocasións. Así mesmo, o alto comisionado do Estado tamén verte as súas críticas sobre o Concello de Porto do Son por ter obstaculizado, di, actuacións pola contaminación dun manancial no municipio. A Xunta segue sen se pronunciar sobre a sentenza do Tribunal Supremo que a obriga a indemnizar a Pesca Nova con máis de 1 millón de euros por aprobar un proxecto acuícola ilegal no espazo de Rede Natura de Cabo Touriñán. Este silencio é acorde coa súa actuación no procedimento xudicial no que tampouco presentou argumentos en contra da petición de indemnización formulada por Pesca Nova. Colectivos ecologistas como a Dega consideran que esta actitude da Xunta responde a unha falta total de vontade por defender os intereses dos galegos e galegas, os cales acaban pagando indirectamente as malas decisións políticas de quen nos goberna. O Seprona detecta notables neglixencias nos traballos de desbroce efectuados pola Consellería de Cultura en Campo Lameiro e que danaron a un petróglifo do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre. Pese a que a Consellería cualificou o feito como un incidente puntual de relevancia mínima, os axentes consideran que se produciu neglixencia por non existir unha debida planificación nin supervisión dos traballos nun contorno tan significativo. Mariña Patrimonio, a Dega e o colectivo Pensamento Sementeira solicitan o Servizo de Costas e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta medidas urxentes para evitar destrución do xacemento romano do Estabañón. Esta vila e factoría romana localizada na praia da Area de Viveiro xa foi fortemente prexudicada en anos anteriores polos temporais. Podería estar a piques de desaparecer, din estas organizacións, pola embatedura das ondas do mar se as administracións competentes non destinan medidas de protección. Ademais, máis critican actuacións precedentes do Servizo de Costas no lugar nas que se retiraron árbores que protexían o xacemento do arrastre das ondas, alén de prometer un investimento de máis de 3 millóns de euros na súa recuperación que finalmente non foi efectuada. A cova de Irós de Triacastela segue a ser motivo de polémica. Recentemente, o Concello de Triacastela e a empresa mineira Cementos Cosmos veñen de asinar un convenio en sesión extraordinaria cuxa finalidade principal será a de destinar fondos para a preservación e posta en valor dos dous grandes motores turísticos do municipio, a cova de Irós e o Camiño Francés. A empresa comprometese a dotar ao Concello con 4.000 toneladas de material da canteira de Vilavella e 18.000 euros en metálico cada ano, dos que partirán a compensar reparar danos sufridos pola actividade mineira nos núcleos de poboación afectados. Por outra parte, a empresa aínda mantén as denuncias contra algúns veciños destes núcleos de poboación que denunciaron públicamente os impactos ambientais e sociais da canteira. Tamén pretende poñer a andar un plan de explotación que siga afectando a parte exterior da cova de Irós e que está pendente de aprobación por parte da Xunta. Ao mesmo tempo, o Grupo Parlamentario do Partido Popular segue a negarse a declarar como BIC ou como Patrimonio da Humanidade a cova de Irós, ao considerar que a protección que ten de apenas 50 metros de perímetro xa é suficiente. O Grupo de Acción Cultural Patrimonio dos Ancares ven de descubrir un castro que non estaba catalogado nin inventariado no Concello das Nogais. O xacemento atópase no lugar de Nullán, na parte superior do río Boullón e a escasos metros doutro castro de Vilasteba. Piden a Patrimonio da Xunta que o inclúa no Inventario de Patrimonio Protexido. O Parque Coruñés de Bens, construído sobre o antigo vertedoiro e inaugurado en 2001, constitúe unha das zonas verdes máis extensas da cidade da Coruña. Sin embargo, a pasada semana o Concello anunciaba cesión de 107.000 metros cadrados do espazo público á Fundación Jorge Jove para poñer en marcha un museo de automoción. O asunto xa levantou numerosas críticas de veciños e colectivos que consideran que esta cesión de parte do Parque de Bens suporá destruir a meirande parte do mesmo, deixando ademais inutilizable para o público xeral. Xa está a circular unha petición colectiva online na que se pide o rexeitamento deste museo de automoción no Parque de Bens. A OCDE insta o Estado español a suprimir as subvencións dañinas para o medio ambiente, como por exemplo as axudas ao carbón. A Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico dispón ata 28 recomendacións para que España sexa un país competitivo nun mundo descarbonizado. Entre elas, insta a elaborar un programa de reformas fiscais verdes na que a presión fiscal sobre a enerxía sexa menor e mellores ecotaxas que penalicen o uso destas enerxías. Tamén alerta a OCDE sobre o mal estado da biodiversidade española na que o 40% dos hábitats e especies endémicas se atopan nun estado de conservación desfavorable. Disto botalla culpa a urbanización descontrolada e as instalacións de infraestructuras turísticas e de transporte en espazos de valor ambiental. E di a Axencia Europea do Medio Ambiente que a contaminación nas cidades, en xeral, baixa, pero aínda así, en 2011 foi a causa de 430.000 mortes en todo o continente, 8 millóns en todo o planeta. Por iso, aínda considera que as medidas propostas polos Estados membros da Unión Europea para frear o problema da polución non son suficientes nin a medio nin a longo prazo. A este ritmo, a Comisión Europea apunta que en 2020 haberá máis de 300.000 mortes prematuras por esta causa. E desde onte, Adega inicia dous novos proxectos de compostaxe caseira comunitaria para a xestión de lixo orgánico doméstico. Desta volta, os dous proxectos desenvolveránse no Concello de Monforte, onde Adega anima a veciñanza a formar parte da experiencia e demostrar que a compostaxe ten resultados positivos tanto para o cidadán como para as administracións no aforro de gastos. A compostaxe tamén permite demostrar que os residuos orgánicos non son residuos, senón recursos que logo se poden aproveitar como abono. Repartiránse composteiros entre as vivendas de Río Seco, establecerase unha área de compostaxe comunitaria na Pinguela, unha zona de urbanización axardinada na que os veciños e veciñas xa dispoñen de composteiros para botar os seus residuos orgánicos. Dentro da campaña na defensa do bosque galego, Cousa de Raíces, Adega prepara para mañá sábado unha xornada de eliminación de eucaliptos en terreos que custodia a Fundación Eira en Ramil, a Golada. Os traballos aos que está convocado o público xeral comezarán ás 4 da tarde a carón do Centro Ambiental de Adega, coñecido como a Eira da Xoana. E retomamos as recomendacións da área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo para a vindeira semana. Desde onte poderase visitar na sala de mostras do Pazo de San Marcos a exposición Olladas a miña familia de Xulia Miguillón e realizada no ano 1944. Despedímonos por hoxe, ata o vindeiro luns, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia. polo medio ambiente galego.